labāk dzīvot. Esiet sveicināti! Ziema šogad tāda nekāda, pat pēdējo 20 gadu griezumā silta. Aliņģī ielikt izdosies ne visur, bet vai tad tas atturēs ziemaspeldes entuziasts pamērcēties siltajos Latvijas ūdeņos? Es uzsveru par siltajos Latvijas ūdeņos, jā, jo ja ir plus 1 un plus 2 grādi, tas ūdens ir silts, nevis augsts sasals tālāk, jā. Par ziemaspeldēm šodien, jo izskatās, ka mūsu radio klausītājiem pietiekam liela interese, un joprojām tā ir zināmā mērā modas lieta, bet kāpēc gan neprelikumlēt to, kas tiešām laikam arī labi strādā. Mana studijas viešņas ziemaspeldēšanas kluba Raganas Roņa valdes locekle Kristīna Rāte, sveicināti. Un biedrības Mārupas augstumpeldētāja vadītāja Elīna Puncula, sveicināti.
Labrīt.
Tā, nu pirmkārt jau sāksim ar tīri personisko pieredzi. Cik tad ilgi jau nodarbojoties ar to, ka ziemas laikā lecat eja tiekšā siltajos Latvijas ūdeņos?
Lekt nebūtu pareizi, jā. Bet ir, nu, pelda ziemās jau 18.–19. Sezāna.
Jā. Un tās motivācija, kāpēc tas tāda notika pirms tiem 18 gadiem?
Gribēju, aktīvi meklēju, jo vienai bija bail uzsākt, aktīvi meklēju, kuri kā tādi cilvēki, kas to ziemā dara. Un tad, kad es viņus atradu, jau pēc pirmās iemērkšanās, pēc pirmās peldes, uzreiz jau pateicu, kur jūs nākamreiz tiekaties, es būšu kopā ar jums. Un tā vēl joprojām.
Labi, par to kolektīvu arī noteikti runāsim, bet jā, nu, Elīna, tad drusku mazāks laiks.
Laikam, jā, man ir 7. sezona, šobrīd 2018. Latvijas simtgada, 4. novembrī es uzsāku, tad tālāk jau bija 11. novembris, 18. novembris, nu, kad Latvijai 100 gadi, likās, tas ir kaut kas tik patriotisks, ka gribās to sākt tieši šajā simtgades kontekstā ar, kopā ar draudzinēm. Tas impuls man bija konferencē, kur es vienkārši dzirdēju ļoti iedvesmojošu lekciju, un man likās, nu, jā, es pamēģināšu. Neskatoties uz to, ka es biju profesionāls siltummīls, kur man vīrs smējās, es Turcijas baseinā nevarēju iekāpt, jo likās augsts ūdens. Yeah. Bet šobrīd, jā, 7. sezonu es ārkārtīgi izbaudu šo savu aizraušanos.
Mm-hmm. Bet nu tagad par to, kā tad īsti sākt. Tad novembris būtu labs laiks sākumam, vai tomēr arī šobrīd pilnīgi mierīgi varētu iet un kāpt iekšā un kaut ko darīt? Nu, par niansēm, tehnoloģijām un tā tā drusku vēlāk, jā. Ir tam nozīme kaut kāda, kad sākt?
Pēc teorijas pareizāk ir sākt rudenī, paildzinot vasaras peldes. Es arī iesāku februāru vidū, un es teiktu, ka īstenībā viss ir galvā. Ja tu jūti, ka tu to vari, ja tu to vēlies, tad tu ej un peldi un dari. Ja tu jūti, ka tu saslīmsi, tad visdrīzāk tā arī notiks.
Un tas ir paša, teiksim, iekšējā...
Paša iedvesma. Jā. Bet, protams, jāņem vērā veselības apstākļi, un, nu, lai nav tā, ka tas pats sev nodara kaitējumu vairāk nekā labumu.
Tāda gadījuma var būt?
Ja tāda gadījuma ir. Ir cilvēki, kas grib peldēt, kas var peldēt, bet pēc katras peldes saslims, tātad organisms pats jau pasaka, ka tas nav vajadzīgs.
Un tad, ko tādā gadījumā darīt? Tad atteikties pavisam vai vēl kaut kādā veidā to var pārvarēt?
Rūdīties var dažādi, var pastaigāt ap plikām kājiņām pa sniegu, var augstumu tātas gaisa peldes taisīt. Nu, nav obligāti jālien iekšā tajā augstā ūdenī.
Tad, nu, darīt kaut ko vieglāku, respektīvi. Jā. Jā, jā, jā. Bet nu tagad tas novembris, tad bija jāiztur vēl septembris un oktobris kaut kā. Kā to izdevās pārvarēt?
Es domāju, ka tas ir tā, arī, ko es saku tiem, kas vēlas uzsākt. Arī šobrīd man ir cilvēki, kas vēl plāno
nākt,
jā, kurā katrā brīdī. Bet es visiem saku, tas ir ļoti būtiski, jo tiešām ir tas brīdis pienācis, ka to gribās, un kad ir tāda liela pārliecība, jo daudz saka, nē, es to nekad nevarētu. Es atbildu, nē, to var katrs, tikai tādā gadījumā, ja pats ir nobriedis tam lēmumam. Jo tas ir tomēr sevi pārvarēt, izaicināt, tas ir stress organismam, mentālajai veselībai pārbaudīt arī tai skaitā. Un, protams, tie rezultāti, ko mēs iegūstam, dodoties augstuma peldēs. Bet katrs var uzsākt katrā brīdī, būtiski ir sagatavošanās, pārliecība par savu veselību, ka tas neapdraud nekādā veidā veselību. Un tādā gadījumā nav pat nozīmes, vai tas ir septembris, novembris vai janvārs. Mm.
Nu, iepriekšējā raidījumā mūsu radioklausītāji jautāja speciālistiem, pareizāks runa bija pavisam par kaut ko citu, par vingrošanu, bet tomēr tas viens ieteikums bija, ka pie ārsta vajadzētu aiziet no sākuma. Ko tur vajadzētu pārbaudīt tādā gadījumā? Kas ir tas, kas varētu raisīt zināmas veselības problēmas? Sirds un asinsvads?
Sirds un asinsvads slimības, jā. Tās ir tās, kuras būtu, jā, nu, kuriem cilvēkiem būtu jāierobežo tās peldes un īpaši uzmanīgāk, jā, pievērš uzmanību.
Rādītāji tie būtu paaugstināts asinsspiediens vai kaut kas, vai tas ir kaut kāds vēl kronisks?
Tas varētu būt spazmas, krampja, asinsspiediens.
Ja tāda ir, tad ir krietni nospanīgāk.
Tad labāk nevajag.
Labāk nevajag vispār.
Tad tu nodari sev kaitējumu vairāk.
Jā.
Domāju, jebkurā gadījumā būtu vēlams konsultēties ar ģimenes ārstu, arī es pati tā darīju, jau uzsākot, domāju, nu kā tad īsti ir, vai man ģimenes ārsts atļauj to darīt, jo tas... Protams, ir veselība mums ir pats dārgākais, un to mēs nedrīkstam apdraudēt ar kaut kā traku ideju vai vēlmi paļauties masu psihozē, ka visi iet, es arī iešu un kā tas var beigties.
Un ģimenes ārsti ir kompetenti gadījumā atbildēt uz šiem jautājumiem. Teicu,
viņi zina mūsu slimības vēsturi. Un,
tādā ziņā,
tā kā, jā. Es domāju, nu, ja sirds vai asinsvadu problēmas, tad noteikti ar speciālistu konsultēties, bet vispārīgi, ja cilvēks ir šķietami vesels, tad... Vēlams tomēr ar ģimenes ārstu
pakalpot. Nu, aprunāties, izrunāt šās lietas. Nu, labi, jā, tā. Tad vispār jau jāsaka, ka 2024. Gads priekš ziemas pelžu iesākšanas bija vienkārši izcils.
Jā.
Un es arī septembra sākumā aicināju visus, nu, ziniet, nu, ja šādi tā ūdens temperatūra un gaisa temperatūra tik lēzeni iet uz leju, ir īstais laiks pamēģināt. Viens tam sekoja šim manam ieteikumam, tas bija es pats, jā. Un tiešām viss izdevās vienkārši lieliski par lielu pārsteigumu, bet tad, nu, tam pakāpeniskam, zinām, lomu laikam ir. Ja tu vari arī pārbaudīt tik pa brītņam, kā tu jūties. Vai tu vari tad jūs 10 grādos, 9, 8, 7, 6, 5 tā iet? Nu, ir.
Ir, jo vēsāks gais, jo vieglāk iet ūdenī, jo ūdens ir plusos, un pēc sajūtām viņš šķiet siltāks.
Jā. Un tam, tagad mēs neesam, nu, es personiski neesmu nonācis līdz tajai situācijai, ka gaiss ir augstāks nekā ūdens. Tam arī ir, zinām, loma?
Noteikti, jā. Man rekords ir mīnus 27 gaisa temperatūra, kad mēs braucam peldēt. Un bija augsti, bija stindzinoši, bet jā, mēs kārtējā svētdienā braucām un peldējām.
Tas nozīmē, ka tam ir vajag sagatavoties?
Noteikti.
Kā notiek gatavošanās? Pareizi gatavošanās tam, lai tomēr ieiet arī, nu, labi, ne mīnus 27 grādos, bet tamēram tāda, kāda ir šobrīd gaisa un ūdens temperatūra Latvijā. Kas ir jādara? Plaši to var interpretēt vai kā?
Nu, vispirms jāsaprot sev pašam, kāpēc tu to dari, kam to vajag. Nevajag nevienam neko pierādīt, to vajag darīt sev. Nu, tātad, ja sev es zinu, ka man to vajag, tad jāskatās, vai man nav klēpus iesnas, vai kādi citi blakus faktori, vai kaut kādas citas skaitas, kas varētu progresēt ar šo augstumu peldi, jo sportistiem jau arī pēc treniņiem ar sastiepumiem liek ledus vannas, jo tā ir tā kā
apņemtas
metode.
Jā, bet tomēr, nu kā, notiek kaut kādas iesildīšanās respektīvi?
Jā, iesildamies.
Kā jūs iesildāties?
Normālā ziemā tā ir āliņģa veidošana, kamēr mēs cērtam, zāģējam, tīram, pa to laiku jau iesildam.
Visiem jāpieliek roka tādā gadījumā ir, jā, visam klubam.
Jā. Malā stāvētāji nav pārāk cieņā pie āliņģa.
Jā, tā, nu tas pirmais labi, tad jā, āliņģis, jā, bet, nu, tā āliņģa nav un tā ledus arī nav.
Vai āliņģis jau ir gatavs, nu jā. Tad ir iesildīšanās, tie vingrojumi, pietupieni, palēcieni, izklupieni dažādi, kamēr ir silti, bet lai nav karsti, jo sasvīdušam arī nevajadzētu iet iekšā ūdenī.
Tā viens to priekšnoteikumiem. Tas nozīmē, jūs kaut kā pēc iekšējām sajūtām kontrolēt to, kurā brīdī jāiet ir iekšā ūdens.
Jā.
Pilnīgi, ja nav tā, ka jāskatās kaut kur šobrīd pulkstenī, paskatāmies, ap pulss ir uzkāpis, tur pieņemsim līdz 90 cik tur sitieniem minūtēm, tagad es tā kā var jau doties, jā, bet ir, tev patīkams silts ir, jā?
Es neskatos pulkstenī pēc sajūtām. Un viss nepareizākais ir skatīties pulkstenī sēžot ūdenī.
Jā, daudz liek tos taimerus un tā kā...
Līdz tam vēl nonāksim, jā, jo tas arī viens svarīgs aspekts. Tātad iesildīšanās ir obligāti pēc būtības, jā?
Jā, nu to sagatavot
būt
organismu.
Būt siltam arī, jebkurā gadījumā, nu tas ir atbraucot no mājas, pat ja cilvēks, nu teiksim, nevingro, bet nebūt nosalušam vai kaut kāds drebulīts minimāls, tad tas ir tas, nu, vingrošana var atkal sasildīties, lai ietu iekšā, jūstamies komfortabli silti.
Un, Elīna, un kas notiek, ja tomēr tu izkāpsi no tās mašīnas ēlīs tam ūdenim, pieņemsim, nu tāda situācija, un tad sāk tas drebuls kratīt, tad ko darīt, tad attiecīgi jāsāk sildīties? Obligāti.
Jā, bez šaubām, un ir ļoti labs paņēmiens, ko man personīgi iemācīja Lucausās leduslāču klubs, veikt tādus straujus pietupienus un strauju izelpot gaisu, un tas ļoti uzreiz asinsritī pātrina, un viss ķermenis jūtās silts, un es tieši tāpat pati organizētam pasākums nereti esmu nosalus, un tad, kad pienāk tas brīdis iet ūdenī, tad ir tā, ka, nu, it kā negribas un liekas riskanti, bet veicot šos nelielos vingrinājumus, pirms došanās atkal ir siltums atgriežas ķermenī.
Un cik daudz tie pietupieni būtu jātājas? Tas ir vairāk par 10?
Jā, nu kā 20 līdz 40, bet arī nepārspīlējot ar to intensitāti, lai nesakaš daudz.
Kristīna, arī pietupienu vai vēl kaut kas?
Es esmu pietupienu un ar palaicienu.
Tā arī vēl klāt, jā.
Var sasildīties.
Patiesībā ļoti laba vingrošana sanāk no sākuma, pirms tu dodies iekšā. Jā. Tad, un tad tas iekāpšana ūdenī jau ir tāds gandarījums par to, ka tu esi labi pavingrojis.
Un ejot ūdenī arī vajag sevi sakārtot un elpu nomierināt, jo man arī viens puisis, kas peld diezgan regulāri, un ejot iekšā, viņš vienmēr ir aizelsies, uztraucies tāds, nomierināties, viņam neizdodas. Bet tas būtu arī svarīgi, lai to aizēra, pilnīgi mierīgi ieeja ūdenī, papeld un pilnīgi mierīgi iznāca ārā.
Gluži kā instrumenta tajā dziesmā, es palēnam iegrimstu tas ar dzelmē, jā, tur laikam bija tā. Bet, labi, tas ir joks, protams. Bet tā, tagad par ekipēju. Kas ir vajadzīgs un kas nav vajadzīgs? Ar ko cilvēku pārspīlē?
Te šķēpi tiek lausti daudz šajā jomā, ir īpaši visādā sociālo tīklu grupās par neoprēnu čībām, biezējām un tam līdzīgi. Jā.
Un ko jūs sakāt? Nu, ir kam tās pēdiņas salsta tā ļoti? Nu?
Pēdiņas arī jānorūda. Pirkstu gali ir vistālāk no sirds, un tie ir tie, kas visu ātrāk atdziest un visu ātrāk nosalst. Un ja mēs šo laiku, kad pirkstiņi pasaka, pietiek ārā, nokavējam, tad mums var nepietikt ķermeņa siltuma, lai pašie saģērbtos, lai podziņas aiztaisītu, un tad sākās lielais drebuls.
Un to kontrolē, ka vienkārši sāk pirksti sāpēt? Tas ir tas brīdis, ka tu saproti, ka kaut kas nav.
Viņiem paliek augsti, un tad jānāk ārā.
Jā,
bet ja ir šie biezie neoprēna apģērbi, tad vienkārši to mirkli var nokavēt un nepamanīt.
Tad tas pats par sliktu strādā.
Ilgi, jā.
Nevis tevi silda kaut kādā veidā aizsargā, bet tieši otrādi. Efekts vienalga būs, ka tas augstums tiek klāt, bet...
Netiek klāt pietiekami tādā gadījumā, ja šie apģērbi ir pārāk tādi silti.
Jā.
Viņi silda. Un peldētāji arī neizmantoja. Vairāk viņus izmanto tie, kas sēž tupu vai kā viņus sēdētāji.
Kad ilgāk laika tur patiesībā.
Jā, bet tie, kas peld, mēs esam sportisti, mēs peldam. Mēs tiešām peldam tāpat kā baseinā peld, kā peldētāji peld, ir arī ziemas peldētāju sacensības, un tā ir distance ar laika kontroli, un nevar tur saģēpties un iet peldēt.
Krauls, brasls, tā
visi. Raulā, brasā, tauriņas, stilā, stafetes peldējumi.
Viss ir tieši tāpat, jā. Jo pirmais jautājums ir, cik tad jūs tur nopeldat, jā, jo piemēram, vasarā tu var nopeldēt daudzus kilometrus, ziemā visdrīzākais tie nav kilometri.
Tie noteikti nav kilometri, tādam iesācējiem pietiek arī ar iešanu, iziešanu, bet tādā ikdienas peldē, 25-50 metri, manuprāt, ir pilnīgi pietiekami, nav tur jāsēž 3 minūtes, 10 minūtes, jāuzņem laiks un jāuzstāda kaut kādi mistiski rekordi.
Tam nav nepieciešamības, jā?
Es uzskatu, ka nē. Katram, protams, ir savs mērķis, kāds tas mērķis ir, ko tu tur tajā ūdenī gribi dabūt, un pēc pieredzes teiktu, ka arī ziemas peldētāji, kas peltos kilometrus ziemā, pienāk tāda sezona, ka viss, viņš ir pārsalis, un viņš vairs neiet ziemā peldēt, tādi ir.
Tomēr tā, ja nevis visu laiku var uzlabot savus rezultātus, teiksim, ilguma ziņā, bet tieši otrā.
Nevajag tik daudz, organismas nav paredzēts, lai mēs augstā ūdenī pavadītu tik ilgu laiku. Kā rūdīšanos, tā kā tādu impulsu no malas, kā tādu labumu, mēs varam paņemt, bet ja tas ir pa ilgu, tad tas jau ir pa skādi.
Mm-hmm. Labi, tad kaut kādi apavi, neoprēns, viens no tiem, bet atkal ar niansēm, cimdi. Un
peldētājiem nav.
Tāpēc mūsu, teiksim, Mārups augstumpeldētāji ir gan peldētāji, gan stāvētāji. Mēs sākotnēji neviens nepeldējām. Bet tad, kad mēs jau iepazināmies ar federāciju, mazliet vairāk ar šo kustību vispār sapratām, kas kā notiek, arī mēs sākam tā kā mērķēt un tiekties uz šīm sacensībām, kas ir atkal milzīgs izaicinājums un pieredze un patiesībā ļoti priecīga un pozitīva lieta, ko darīt. Bet mēs nevienu nespiežam, un arī tie, kas atnāk un liek to taimeru un stāv savus divas minūtītes, mēs tā kā nevienu nenosodam un neatraidam, bet tad tie ir viegli, tādi apav, kas ir auduma, bet ne neoprēna ar gumijas zolīti, vienkārši, lai būtu komfortablāk. Un tad cimdiņi arī var būt, citi arī apliek šalas, jo vējš mēdz sapūst, ja viņi stāv ar rokām gaisā, tad, lai vējš nesapūst plecu zonu vai kaklu, tad arī apliek šalas. Tas ir vienmēr jāvadās pēc savām sajūtām un kā katram ir ērtāk un labāk, tā arī jādara, bet, peldētāji, protams, tas ir bez cimdiem, bez zeķēm iet ūdenī un peld.
Un tagad, tas viens no svarīgiem jautājumiem, ja mēs peldam tomēr kaut kādu ilgāku laiku, tad galva ūdenī vai nē? Sanāk tomēr, ja mēs brasā peldam, tad bez variantiem.
Galva ir jābūt siltumā, ja peld, tādā kā tautā saka vardītē, tad galvu neliek ūdenī, bet ja mēs esam distancē, ja mēs peldam kā peldētāji, tad mums ir peldcepure. Un garām distancēm pat zem peldcepures lietojam termocepuri.
Tātad tās ir speciālās pelcepures vai tās
pilnīgi
ir vispārstās?
Pilnīgi parasta basēna pelcepura.
Jā, bet tomēr, ja garāk distance, tad kaut kā...
Tad liekam termocepuri vai daži lieka divas pelcepuras.
Un termocepura tā arī kaut kāda īpaša ir?
Parasta pelcepurīte. Jā. Mazliet siltinātāk.
Tā kā tā arī šeit viss ir pieejams un tādu var nopirkt. Ja no
protams, pieties, jā. Ja?
Bet nu, tas jau ir tad jau, ka tu esi jau tāds palicis, jau zinām, vairāk profesionāls.
Nu, tas ir garāk, tur 100 metri, 500 metri tādi jau peld ziemā.
Mm-hmm. Tālāk, kaut kādi halāti, vēl kaut kas, kapjot iekšā, vēl tādas lietas, kas ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs. Jo skatījos, ka tieši pa Lucavsvalsts peldētājiem runa bija, daudziem tur bija dažādas, jā, tur bija tāda halātiņa, tā kā dāmas kāp satinās iekšā un tā tālāk. Nu, citu uzreiz pataisnot, tur bija kaut kāda termoveļa un virsū un dodamies mājās, jā.
Ārti izmanto tādu pončozem, kura var arī pārģērbties, ja nav tā kabinīte mums peldvietā.
Publiska vieta, jā.
Nu jā, publiskā vietā tāds pančo, viņa arī viegli uzvilkt mugurā. Nu, halātiņa arī ir.
Man ir arī tas halāts, bet es viņu daudz nepielietoju, jo kaut kā parasti mums sanāk tā, ka tā ir tāda parunāšanās, papļāpāšana. Nu, halāts ir piemērots, teiksim, tāds frotē halāts atnāc, ieeja ūdenī, aizeja mājās, bet ja vēl tur ir papļāpāšana, tad labāk tomēr ir
slaucīt,
bet slaucīties ļoti kārtīgi, lai nepaliek nekāds mitrums uz ķermeņa, jo tas ir tas, kas pēc tam saldēs. Tas ir ļoti, ļoti būtiski kārtīgi noslaucīt.
Bet tā saldēšanas sajūta ir ļoti laba pēc tam.
Jā,
tas joks
ir. Un atsilšana arī, bet tas, ja ir kaut kur tas mitrumiņš palicis, tad tas ir risks, ka tā kā nu, nebūs komfortam.
Tad kārtīgi slaucīties. Mm-hmm. Nu, tur tā, ka rīvēties kādreiz bija tad moderni pirms daudziem gadiem, ka tiešām tā kārtīgi tā rīvēšanās ar frotteidu vielu, un tas to likt klāt vai nē?
Nu, tas var būt.
Ziemas peldēšanas pamatlīcējs Evalds Valters, kurš jau uzsāka Latvijā vispār ziemas peldēšanas kustību pirms 50 gadiem, viņš saka, ka augstuma pelde jau ādai ir stresiņš, un ja mēs viņu vēl rīvēsim, vēl vairāk airināsim, tad nu, ka mums to vajag vēl dubultā stresiņa tajā ādai.
Labāk ne.
Tad. Bet arī pēc sajūtām. Citiem patīk norīvēties, citiem patīk nosusināties.
Jā.
Citiem noslaucīties.
Jo rīvēšanās jau tie ir fizikāli, tad ir atkal iesildīšana. Nu, teiksim, sasildīt ādu diezgan ātri, tu var šādi ar to
bet
berzēšanu.
Bet āda tikko ir sakairināta ar to augsto ūdeni, viņa jau ir sarkana.
Nu jā, tā kā...
Labākajā gadījumā sarkana, gadījumā. Tādā trakākajā viņa var būt zilgana vai balti.
Jā, redzam, mēs jau kā izlesām ārā drusku no tā ūdens. Jā. Vai ir vēl kaut kādas nianses, kas noteikti jāievēro, tā ka tu esi iekšā tomēr ūdenī?
Es domāju, ka tā elpošana tas ir pats būtiskākais, jo Kristīna pieminēja, jo tiešām ir man arī gadījumi, ka sportisti nāk, un viņiem sportā ir tāda īsā ātrā elpa, bet šeit ir svarīga dziļa diafragmāla elpošana, kas arī tad ļauj vispār to augstumpeldi veikt, jo tikai ar to elpošanu var sevi nomierināt un saprast, ka te nekas traks nebūs un būs tieši labi. Bet, nu, lai to prātu tā kā salikt kopā ar ķermeni, tad elpošana ārkārtīgi būtiska.
Bet tas jums nenotiek jau automātiski? Šobrīd jau pie tiem 8 un 15 gadiem.
Mums jā, bet jā, mēs tas arī iesaucējiem vairāk.
Jā, jā, tā kā tas arī tas jūs puisis, kurš joprojām to nespēja pārvarēt, jā.
Jā,
mācās.
Mācās, iemācīsies?
Ļoti ceru.
Jā, bet tas ir kaut kur pamatā, tas ir bailes no ūdens vai kas tas ir?
Nu, nemāk teikt, pirmajā reizē es to norakstīt uz bailēm, bet ja tas jau ir sezonas garumā, tas ir kaut kas cits jau.
Tomēr, jā, cilvēkam gadās, bet, nu, bet tomēr viņš iztur un nāk.
Jā, viņš ieiet, bet tā elpošana turpinās.
Jā, nu redz, tādas nejās esam izrunājuši. Biežums. Cik bieži?
Pēc sajūtām. Man ir bijuši gadi, kad es peldu tikai nedēļas nogalēs. Nu, sākotnēji, kad pieslēdzos, ka man nebija ne sava kluba, kad braucu tikai sestdienās, svētdienās pie kāda. Tad pēdējie gadi ir tādi, kad katru vakaru nopeldos, jo nu, tāpat es ar sunēju ārā, ledus ir bies, āliņas jāuztur, vienu dienu izlaidīs, tad viņš aizsals tā, ka netiks klāt. Ja jau tu viņu iztīrī, tad jau viņu arī jāielien. Nu, šogad man ir 5 reizes nedēļā varbūt.
Tik bieži, jā?
Nu, dažreiz negribas aiziet, bet nav tāda likuma, ka jāiet katru dienu vai reizi nedēļā pēc sajūtām un pēc vajadzības.
Un kā sanāk arī iespējams?
Jā, un kā sanāk.
Jā, nu man mājās ir baseins, tas, kas tā kā vasarā uzliktais palicis ir arī uz ziemu, un tas man patiesībā ārkārtīgi patīk, jo tas ir milzīgs komforts, ka no rīta uzvelk peldkosti, izkāp no gultas uzvelk peldkostīm, ieeja savā baseiniņā, tur gan es peldēt īsti nevaru, es varu vienkārši iegremdēties un izbaudīt to augstumpeldi kā tādu. Un to es daru katru rītu, arī mazliet pavingroju baseinā, bet kopā mums ir katru svētdienu kopeldes, un, protams, ja sarunā vairāk, nu, tad cilvēki viens otru atrodiet biežāk, bet es arī piekrītu, ka tas ir pēc sajūtām iespējām, jo ne visiem ir laiks arī no rīta pirms darba vai vai vakaros varbūt negribās, tad ir uzbudinājums pārāk liels pirms gulētiešanas, tas ir viss pēc sajūtām jāvadās, bet nu, es domāju, ka reizi nedēļā vismaz būtu vēlams to darīt, lai būtu tā ievērot tā mērenība.
Tā, tagad es aizķēros aiz tās gulētiešanas, tas nozīmē, ka vakarā nē, tas tomēr ir pārāk liels, tas adrenalīns izstrādājas arī tad, kad tu esi daudz gadus to darījis.
Es eju vakaros.
Jā. Nu,
es tāpēc saku, ka tas ir ārkārtīgi viss šeit augstumpeldēs, ir pilnīgi individuāli, kā katram ķermenis reaģē uz to. Es vakaros nelabprātēju, teiksim, Kristīni iet.
Es jau tā piecos ceļos, lai uz darbu brauktu, lai no rīta peldētos, man vēl agrāk jāceļās.
Jā. Tā tikai tāpēc, jā, un principā uz miegu tas neatstāja nekādu iespēju.
Man nē, bet tas laikam ir pieredums vai kā iegājies režīmā.
Te var dažādi varieši.
Mēs pieceļos, ir 6 no rīta, ir tums, līdz kā liekas, ak, Dievs, negribas vēl lietus līst, bet nu tad tu ieej un tu sev pārver un diena ir daudz veiksmīgāk, pozitīvāk, ja tu esi sev pārvarējis.
Tas lādiņš tur ir varens, jā, tas nenoliedzam, bet tagad par tiem klubiem runājot un biedrībām, nu kāpēc tas ir vajadzīgs? Jūs nu pat abas divas izstāstījāt, ka tikpat labi tie, ka tu arī viens pašas gandrīz galā, jā, nu, gadījumā var aiziet. Jā.
Tā kopības sajūta, tas klubs ir, nu, klubs, kas pārstāv jau novadu, kas pārstāv jau ciemu, jau to reģionu, kurā es dzīvoju, tā ir vēlme piesaistīt tuvākos cilvēkus, kam ir līdzīgas intereses, tā ir vēlme zem karoga peldēt sacensībās, tā ir iespēja aizstāvēt ne tikai Latviju starptautiskās sacensībās, bet jau sava novada vārdu celt augstāk, iznest ārā no Latvijas. Nu, tas tā kā lepnums.
Tad jau sportiskā daļa, ja teiks.
Jā. Manā gadījumā.
Jā,
nu mūsu gadījumā tas viss radās kā tāda no viena cilvēka, diviem, trim vienkārši nāca kopā, nu, lai vieglāk būtu izcerš tāliņš, pavisam praktisks iemesls sākotnēji. Bet tad, kad jau izveidojās mums un sveiciens visiem maniem brīnišķīgajiem Ārupas augstumpeldētāju kolēģiem, kad izveidojās mums jau kā kolektīvs, kā komanda, un mēs sākām rakstīt arī projektus pašvaldībā, lai varētu iesaistīt vairāk cilvēks, lai vairāk izglītot un vienkārši šo kopienu padarītu tādu, nu, vērienīgāku, nevis, ka vienkārši mēs atnākam aizējam, bet ka mēs arī kaut ko daram un citiem piedāvājam. Vai tās iespējas uzsākt, pamēģināt, tad mēs jau sapratām šajā gadā, mēs beidzot nonācām līdz tam lēmumam, kaut gan jau vairākus gadus vēlējāmies dibināt biedrību, arī nodibinām, jo tā, protams, sniedz plašākas iespējas, un es arī piekrītu Kristīnei par to lokālu patriotismu, jo mēs esam arī savā novadā Mārupē, mēs lepojamies, ka mēs esam mārupieši, un mēs arī gribam uzaicināt pie sevis, tai skaitā mēs jau 3 sezonas esam rīkojuši roņu salidojums un sacensības Mārupē. Un tad mēs arī, nu, tad rādam, ko mēs, protam, mēs braucam pie citiem mācīties, ko citi labu var mums parādīt un draudzējamies. Tas pats galvenais, protams, šajā visā kopienā, kāpēc tad neiet vienam un aiziet mājās, bet satikt tos cilvēkus, jo visi ir neiedomājami pozitīvi. Cilvēki satiekoties, visi smējās, vienkārši tas pozitīvisma līmenis ir tik augsts, ka grūti iedomāties, pat kur vēl citur varētu būt tādi, ka sveši cilvēki sanāk kopā, tāpat nu, no citiem klubiem, visi vienkārši ir draudzīgi.
Skaidrs, draudzīgi, jā. Pozitīvi. Bet runājot vēl viens tas jautājums, kas mājaslapā ir par slīkšanu jautāt, tad te arī, zināmā mērā, drošības jautājums tas ir arī. Jā, ja tev tomēr ir kaut kādi 2-3 cilvēki tev blakus, nu vismaz vēl viens, tad jau nu, ir drošāk nekā, ja tu tur viens kaut kur uz kādu ezeru malu dodies.
Noteikti jā, iesācējiem noteikti nevajadzētu vienatnē iet arī, es, kad iesāku, es saucu meitu draudzeni līdz, lai pastāv krastā, viņi saka, mēs taču nevarēsim tevi izglābt. Lai esi blakus, lai, nu, lai ir sajūta...
Iekšējā drošība, jā.
Jā, iekšējā drošība, ka kāds ir. Bet personīgi arī es šajā jautājumā tieši ar nolūku es izgāju uz glābēju kursus, es piedalījos arī ugunsdzēsēju mācībās, kur tieši no ālīņa ielūzušu cilvēku vajadzēja izvilkt ārā. Viegli tas nav, arī no ūdens tilpas viegli izvilkt cilvēku nav, tas ir ļoti grūti, arī tas bērnu manekens ir ļoti smags, bet tās, nu, teorētiskās prasmes, nu, esmu ieguvusi. Paldies Dievam, nav nācies pielietot.
Nu, jā, tādas lūk lietas. Labi, šobrīd laiks mūzikai. Pēc mūzikas mēs sazināsimies ar kādu cilvēku, kurš nepeld, bet toties diezgan ilgi spēja nosēdēt ūdenī vai stāvēt. Nu, to mēs arī noskaidrosim šīs nianses. Būsim atpakaļ pēc 3,5 minūti.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien raidījumā mēs runājam par ziemas peldēm, un šeit studijā ziemas peldēšanas kluba Raganas Roņi, valdes locekle Kristīne Rāte un biedrības Mārupas augstumpeldētāja vadītāja Elīna Puncule. Savukārt šobrīd mēs esam saslēgušies ar kādreizējo rūdīšanās skolas vadītāju un elpošanas treneru Māri Žundu. Māri, sveiki!
Labrīt visiem!
Nu, lūk, Māri, nu tad neizturēji, varētu teikt, un aizlaidies uz siltajām zemēm. Kas ar tevi notika?
aizlidos siltajām zemēm. Jā, tā sanāk. Latvijā palika par siltu, bet nu, jāsaka, ka drīzāk es redzu, ka tagad esmu Spānijā, netālu pie vidusjūras dzīvoju. Un redzu te tirgus potenciālu daudz lielāku.
Un kur tu dabūsi to mīnus grādu, to aliņģi tādā gadījumā?
Tepat blakus ir kalni, kas ir 3000 virs jūras līmeņa, kur ir sniegs un ledus un ledēns ūdens. Un jāsaka, ka vidusjūrā arī 8 grādos, pasēžot 8 minūtes, var dabūt ļoti labu efektu.
Nu jā, nestrīdēšos, bet tomēr, runājot, mēs šodien ar dāmām runājam vairāk jau par tādu sportisku ievirs, ka tiešām cilvēki peld, nu, tā koncepcija tomēr pareiza elpošana un principā, nu, tā tiešām iegremdēšanās ūdenī un tur pavadīt krietnas minūtes. Nu, kāds būtu tas optimālais variants, tā arī iesācējam, piekopjot šādu?
Es domāju, ka tās lietas, kuras minēju, viņas ir ļoti precīzi atspoguļotas. Galvenais ir sekot savām sajūtām, jo galvenā ideja ir trenēt nervu sistēmu. Tātad augstums, kontrasti ir pozitīvā stresa metodika. Un kāpēc ir tā atbilde, ka katram ir savs, vienam māte, vienam tur meita? Tikai tāpēc vien, ka mūsu dzīvē, kurš nu kurā brīdī sāk to pieredzi, tā nervu sistēma uzvedās dažādi. Vienam ir kroniskās kaitas, vienam ir iekaisumi, vienam ir slimības, vienam ir svars, vienam ir sirds asinsvadu riski, citam ir vēl kaut kādi riski. Un tāpēc tā galvenā ideja ir, kā atrast to robežu, kas nav inde. Tātad pozitīvais stress, hormēze, tātad kā atrast to robežu, ka man ir pietiekami, kas man rada pozitīvu terapeitisku efektu, Nevis dara man pāri, jo kas pa daudz, tas pa skādi, bet atrast to personīgo robežu, un to nevar pateikt ne ģimenes ārsts, ne kāds speciālists, to var pateikt tikai pats personīgi cilvēks, kā viņš nu, jūt sevi. Problēma ir tajā, ka mēs nejūtam sevi. Un tāpēc rodas tie riski, kurus cilvēki paceļ ar veselību, ar iegurņa veselību, kas tur notiek bieži vien kaut kur, jo mēs nesakojam savai veselībai. Nu, tā es to redzu.
Bet tas ir tādā arī vienkārši pārbaudes formā, tas jādara vienkārši nu, mēģinām un saprotam, vai tomēr tur kaut kā drusku arī gudrāku būtu jāpēdē?
Jā, patiesībā tas, ko es arī mācījos no Vima Hofa un esot kā, teiksim, rūdīšanās kotika balstīt uz viņa metodikas, teiksim, pamatā ir elpošana, vai mēs sākotnēji vispār sajūtam, savu ķermeni. Tātad elpošanas prakses atļauj mums nomierināt nervu sistēmu, sajust sevi, un tad mēs piesvēdzam klāt ne tikai to sajūtu līmeni, bet mēs piesvēdzam eksperimentēšanu. Jo dienas ir dažādas. Dažreiz ir mīnus 20, dažreiz ir +5, dažreiz mitrums ir augstāks, dažreiz ir siltums, saules spīd, mēnesis, vakarā ejam, pa dienu ejam, un attiecīgi mums ir jāieslēdz tāds kā iekšējais zinātnieks, vai mēs varētu eksperimentēt ar to savu ķermeni. Protams, paceļās jautājums par to atbildību. Tas, kas man patīk tajā augstuma tēmā, ka mums tomēr nāks uzņemties atbildību par to, ko mēs darām, par to, ko mēs speram katru soli, no rīta, nezinu, uzvalkot peldkastīm, izejot ārā, ejot savā baseinā vai ejot ezerā, tas ir, protams, jautājums par atbildību. Un te es redzu, ka nu, te ļoti daudzas lietas caur to augstumu psiholoģijā paceļās. Tas ir eksperiments ar sevi, jo neviens nevar 100% pateikt, un arī, nu, kur ir tā problēma, cik daudz ar ārstiem es runājis, nu, viņi nevar pateikt, Māri, tev tur 100% droši, tu vari rītdien iet uz 2 minūtēm, tur svētdien no rīta, ezerā vai jūrā vai vēl kaut kur. Līdz ar to te ļoti daudz tie jautājumi paceļās. Es viņus esmu pētījis, arī mācot cilvēkus, un tāpēc arī kolēģi, kas te dalās tajā pieredzē, nu, tāpēc ir redzēti daudz dažādi risinājumu varianti, kā to darīt. Bet es uzskatu, ka tas ir dabīgs veids sadraudzēties ar kontrastiem, ar augstumu, ar vēju, ar sniegu, ar visu, kas tur notiek, un tādā veidā mēs kļūstam tuvāki dabai, un mēs esam daļa no dabas.
Nu, tāds jau jā, vairāk jau gan arī filozofisks jautājums, bet vai mēs varam sajust tos pozitīvos rezultātus un diezgan drīz runājot arī par šādu faktiski arī to pareizu elpošanu un šādu mierpilnu sēdēšanu ūdenī vai stāvēšanu, kā tu pareizi vispār ir?
Protams, kāpēc es redzu to efektivitāti? Tāpēc, ka metode ir ļoti efektīva. Tas kontrasts ar +20 mājas apstākļos un 0 grādi ūdenī, viņš terapētiski nervu sistēmai iedod to šoku, un mēs esam radīti, lai adaptētos. Izdzīvo spēcīgākais, izdzīvo stiprākais. Tas ir tas, kā mēs esam evolucionējuši. Tātad, ja mēs neadaptējamies, ja mēs tuntojamies, ja mēs aizem profesionālā siltuma mīlī, tad principā mēs panāksim agri vai vēl to, ka jebkurš stress, pat nezinu, pēkšņi man nav apkure, un pēkšņi man vienu nakti jāguļ, nezinu, 14 vai 10 grādos guļamistabā, radīs tādu stresa sajūtu, ka cilvēks nākamā dienā jūtīsies slims. Vai arī pat dažu grādu fluktuācija radīs ķermenim kaut kādu slimīgu sajūtu. Nu, es to redzu kā tiešām svarīgu adaptācijas mehānismu, lai izdzīvotu. Vienu dienu ir siltums, vienu dienu nav. Mums jābūt gataviem šiem apstākļiem. Tāpēc arī tēma rūdīšanās. Uh-huh. Rūdīšanās ir spēja adaptēties dažādiem apstākļiem.
Bet kāds atkal noteikti teiks un oponēs, nu, mums jau tas nav vajadzīgs, redzam, mums ir tomēr siltums ir garantēts, nu, tādā ziņā, ka tu atrodies savā miteklī un tu tur vienmēr varēsi sasildīties, mums ir silts apģērbs un līdz ar to nu, nav vairs tik lieli tie tādas problēmas varētu rasties nu, kādam cilvēkam, kurš dzīvojas nu, pirms 200 un 300 gadiem, ja? Un pat vēl vairāk.
Protams, tas drošības līmenis, kurā mēs dzīvojam šobrīd, ir milzīgs, bet tieši tāpēc ir jāsaprot, kad ir tas personīgais ceļš. Un es redzu augstumu un vispār to stresa metodiku kā daļu no personīgās izaugsmes, no kaut kā vairāk. Cilvēks, kurš grib vairāk sasniegt, viņam ir jāuzņemās lielāka atbildība, lielāka riski, tāpēc daudzi uzņēmēji, daudzi turīgi cilvēki, veiksmīgi cilvēki izmanto augstu dušu kā vienkārši kā sasniegumu metodoloģiju, kā jautājumu, kā cīnīties ar disciplīnu. Ja tu gribi sasniegt vairāk, tad tev ir vairāk jāsasniedz. Un visvairāk mēs sasniedzam tajos brīžos, kad mums ir diskomforts, kad mums ir fiziski un mentāli sevi jāpārvar. Protams, mums nevajag, es nesaku, ka visiem varbūt tas ir vajadzīgs, bet tīri terapētiski es redzu, ka tas ir ļoti nepieciešams. Es kā pirtnieks arī noteikti tiem cilvēkiem, kas nu, sāk apšaubīt kaut kādas lietas, saku, ok, ejam pirtī. Izmantojam pirtsterapiju, izmantojam kontrastterapiju, tur psiholoģiski karstums ir vieglāks, un tad mēs vienkārši dzesējamies. Un tādā veidā mēs arī panākam to pozitīvo kontrasta terapijas efektu. Tā kā mēs, kā latvieši, varam atrast dabā un arī ņemot vērā pirts risinājumu ļoti daudz mehānismus, un veselībai tur ir ļoti daudz iemeslu, kāpēc to darīt.
Tātad skatāmies arī otrā virzienā. Ja? Tad pirti mēs neatmetam līdz ar to, ja mēs sākam iet un sākam peldēt. Nu, tā nē.
Noteikti nē.
Noteikti nē, ja?
Ļoti daudz arī ziemas peldētāji ir pirtnieki. Nu, ne ļoti daudz, bet ziemas peldētāji vidū ir ļoti labi pirtnieki, kas arī pasniedz pirtstundas.
Savukārt arī jautājums Mārim, vai ir tā, ka, nu, ja pieņemsim tā kā pirtī parasti, tad ir, nu, tā ie pirtī, un ja tur blaks ir tas dīķis, tad arī meties tajā dīķi iekšā, tas dod kaut kādu rezultātu, vai tas ir vienkārši tad tikai strauju atdzesēšanās un nekas vairāk?
Protams, dod, un pirtī arī tie, kas ir pirtnieki, zina, ka vajag eksperimentēt, var darīt dažādi, tikai vienīga atšķirība, tur tiešām nevajag neko strauju darīt, jo tas karstums, kurš ir pirtī, un pēkšņi mēs ieejam augstumā, līdz ar to tā lekšana uz galvu, uz galvu, ir pilnīgi, nu, pilnīgi liels risks, tāpēc, ka asinsvadi ir ļoti, ļoti izplatušies, un pēkšņais kontrasts tieši var radīt liels riskus. Atšķirībā no tā, kad mēs ejam augstajā ūdenī, mēs vienmēr ejam pakāpeniski, tur ir tas pakāpeniskums. Es noģērbjos, es kaut kur uzkāpju uz zemes vai uz augstuma, un tad eju iekšā pakāpeniski. Un tur ir tas jā, pakāpeniskums, tātad no drošības viedokļa, bet bieži vien tas karstums rada tādu pārlieku bravūrību vai spēku, un līdz ar to tur tādas asas kustības arī nevajadzētu darīt. Tātad mierīgi, ūstoši, sakojot elpai, mierīgi ieiet, atdzesēties, izkarsēties, kontrasterapija,
Tā tas strādā. Ja?
Jā.
Kaut ko vēl pieliksiet klāt?
Tā tas strādā vismēreni, gan karstums, gan augstums.
Nekādas tur šausmīgi ātras kustības, vēl tur kaut ko tiešām tā lekšana nekādā gadījumā. Ja?
Varēt var, bet pilnīgi lieki. Nu, nav vajadzīgs.
Varam tikai nodarīt sev pāri. Ja? Nu, mums te arī šo to jautā radio klausītāji. Jānis mums jautā, vai kaut kādā veidā alkohols būtu saliekams kopā ar ziemas peldēm?
Absolūti nē.
Absolūti nē. Noteikti nē.
Tas nav, jo tad cilvēks ir citādi jūtās, ir daudz sajūta ir labāk, jūtās arī siltāk un tamlīdzīgi. Tā kā tas ir tikai vienīgi pie pilnas apziņas un mērtiecīga lēmuma nekādā gadījumā.
Nekādā gadījumā. Domāju, ka Mārs arī to pašu teiks, vai ne?
Viennozīmīgi alkohols nav, neiet roku rokā ar veselību, ar augstumu, ar sildīšanos. Tā kā pilnīgas muļķības nekādā gadījumā.
Mm. Te vēl arī par vēju jautā, nu, tā interesanti, ja ir sāls ar vēju, tad labāk, nē?
Ja ir stiprs vējš, pēc sajūtām būs grūtāk noģerties, būs grūtāk ieiet, bet es neatmētu tās dienas, kad ir vējš lietus krusi, ja kādos laika apstākļos, es eju peldēt.
Tur man tā liekas, ka tas ir pat tas pozitīvais, ka ja tu nu, ej ziemā peldēt, tur ir pilnīgi vienalga, vai tev tur lietas līst vai krusi vai sniegs.
Nu, tie ir ģērbšanās process, nav jā. Tik patīkams.
Nu, kādu nojumīt dabūt vēl kaut ko vai kā?
Mums nav nojumīts.
Pat tā, jā, bet nu, kaut kādu koku vēl kaut kas tam līdzīgs.
Var, jā.
Noģerties, naizvējuši, jā, nu tur būtu, ja ģērbjoties.
Īsti jau nē.
Nav jau.
Pie ūdens tilpnes ir klajums, un tas, es, man liekas, varētu piebilst un Mārim piekrist par to psiholoģisko rodījumu, par to drosmi, kā mainās augstumpeldētā ikdiena, ka tu vari to izdarīt, tu vari daudz ko vairāk citu dzīvē izdarīt, ka tas tiešām ir ļoti būtiski, un tas iet roku rokā ar to sevis pārvarēšanu. Pirmajā reizē, turpmākajās reizēs, un arī, vai ģērbties augstumā vējā, vai iet, nezinu, kādos pārgājienos kaut kādam drosmīgākam lēmumam dzīvē. Cilvēks ir gatavs vairāk nekā, ja viņš to nedara. Es pēc sevis.
Jā, bet Elīna, kāds labs piemērs? Runa nav par ģērbšanos, nē, bet varbūt tā nopietnāk lēmuma pieņemšana kaut kā uzlabojas, teiksim tā.
Nu, pilnīgi noteikti, ka tu vienkārši dzīvē esi drosmīgāks, jo tu esi varējis sevi tur pārvarēt, tad tu vari daudz ko citu izdarīt labāk, drosmīgāk un jā, vienkārši veiksmīgāk dzīvot.
No jā, tā ko Mārs teica, ka tur patiesībā arī uzņēmies.
Aimes var... Kalkmans.
Jā, starp citu, jā. Nu, vēl viens mīts par to, es atceros vēl no bērnības tas bija un rādīja, ka nu, tiešām zemes peldētāji nodarbojas ar to, ko nodarbojas, ir tas, ka nu, tad nekad neviens neslimo. Mums arī viens šāds jautājums ir, Leo raksta, Roņa arī saukstējis, tāpēc runātājiem piekrist nevar, laikam to, ko Māris teica. Nu, Māri, kā tur ir ar to slimošanu?
Nu, te ir jādefinē, kas ir veselība. Veselība ir kombinācija no vairākām sistēmām. Un tā, kad mēs saskaudam pa gabaliņiem, ko augstums trenē, tad mēs saprotam, ka mēs nevaram ieiet visos valciņos. Iekais un vadība lielā mērā notiek no uztura. Tātad ēdiens ir zāles. Un iekaisuma vadību, ja mēs visvairāk risinam caur uzturu, nu tikai iešana augstumā neatrisina visu. Un tāpēc ir atbilde, ka kāds arī slimo. Un protams, arī stāsts par fizisko kultūru, par ķermeni, par stāju, tas tāpatās ir vingrinājumi jāveic, tāpatās ir jāsporto, tāpatās ir jākustās un tā tālāk un tā tālāk. Un tā ir atbilde, kāpēc cilvēks kāds viens vai otrs var slimot.
Mm-hmm. Jā. Ko jūs piebildīs?
Es pati tikko izslimoju gripu, nevienam nenovēlu šo briesmīgo slimību, bet tie ir arī vīrusi, protams, bet kas, ko es šajās reizēs slimojot, novēroju, ka es slimoju daudz vieglāk. Es daudz ātrāk atveseļojos un man tā slimības gaita ir vieglāka, jo tomēr tas rūdījums ir devis kaut kādu rezultātu arī kopējai veselībai.
Tā imunā sistēma tomēr labāk reaģē.
Jā, ja salīdzinu ar citiem, kas vienlaicīgi ar mani slimoja, tad jā.
Jā, bet nu, mīts par to, ka tagad neviens vairs neslimos, sežot ūdenī, nu nē, tā nebūs, jā.
No ziemas peldētais arī cilvēks arī var saslimt, bet tās saslimšanas, tas veseļošanās process noteikti notiks vieglāk un ātrāk nekā cilvēkam, kurš nav norūdījis savu organismu.
Mm-hmm. Viens jautājums tagad ir no Artūra puses par vecumu. Cik no kāda vecuma drīkst sākt? Bērnu var mest iekšā? Nu, mēs nemetīsim, bet katrā gadījumā.
Man dēls sāka peldēt 8 gados. Viņš gribēja reizē ar mani, bet es iesāku februārī. Es teicu, nē, tu sāksi pēc teorijas pareizi no rudens. Nu, jā, pienāca nākamais rudens, un viņš sāk nodarboties ar ziemas peldēšanu. Ir bērniņi, kas peld 6 gados. Nu, mazākiem... Neesmu redzējis teorētiski. Zinu, ka ir satikusi neesmu.
tur kaut kāds tāds tauku slānīts tam ir vajadzīgs, laikam. Ja? Nu, tā, lai...
Tas nav tauku slānīts, tas ir, cik tas bērniņš grib, ja arī kā mēs audzinām savus bērnus. Bērns grib iet jūrā ir augsts, mammai tētim augsti, ne, tu neies ūdenī. Kāpēc? Bērniņam ir komfortabli, lai viņš iet, lai viņš spēlējās pie tā ūdens. Nu, vecāki ļoti bieži nosaka to robežu. Un augot lielākam arī tā vecāku iedotā robeža, tam bērnam bieži vien paliek kā sava robeža.
Nu jā, ir dzirdēts stāsts par to, ka vecāki drebinās jūras krastā, un tajā brīdī tiešām kaut kāds novembra beigas, kur ir nu, grādi varbūt desmitam ūdenim, jā, un tad tas bērns pilnīgi mirīgi tur plunčājas diezgan ilgu laiku, jā, tā kā, nu, tas ir tiešām laikam no vecākiem var atkarīgs daudz gadā.
Mums mamma ļāva vienmēr plunčāties tad, kad nav ledus. Ledus laikā mēs bērnībā negājam.
Māri, kā tu uz šo raugies, jo tur tā mentālā sagatavotība noteikti bērnam ir pavisam citādāk nekā pieaugušajiem?
Bērniem ir mazāk programma, kas viņam liec kaut ko darīt, un te es ieteiktu vecākiem nespriest pēc savām termoregulācijas sajūtām, bet uzticēties un ļauties bērna tai gudrai veselības vai ķermeņa inteliģencei. Kā viena lieta jāmin, tātad atšķirības ar bērniem un pieaugušiem ir brūno tauku īpatsvars. Kad bērni piedzimst, viņiem māte daba ir ielikusi aizsargu mehānismu, brūnos taukus. Ar domu, ka viņi piedzimst nedrošā vidē, nedrošā telpā, kur ir iespējams pat augsts, vai arī pat teiksim, ka viņi piedzimst vispār tur, nu, teiksim tā, mežā vēl. Bet vecāki daļ tuntošanas, daļ siltuma, daļ daudzām lietām pāragri tos brūnos taukus, nu, tā kā pazaudētiem bērniem. Un tāpēc bērniem ir siltāk. Protams, viņiem nav tās termoreceptora attīstība, viņiem vēl nav notikusi tik agri, bet viņiem tā izturība ir labāka. Protams, ir jāsako kopējai veselībai līdzi, kā tu minēji, vīrus, baktērijas, sēnītes, tas visapkārt mums ir, un tas ir cits veselības aspekts. Bet es ieteiktu vecākiem nedaudz drošāk skatīties uz bērnu vēlmi, un pareizi ir, jā, nu, bērnam ir jāgrib, nevajag spiest, vai neradīt kādu psiholoģisku traumu vēlāk pieaugušā vecumā.
Pirms daudziem gadiem, tas ir pagājušā gadsimta 80. gados, kustība bija, runājot tieši par bērniem, bija, ka viss sākt ar vannu, un te palēnām burtiski kaut kā ik pa kaut kādam laika periodam, vai tā bija nedēļa vai divas, burtiski mērot grādus, viens grāds mazāk, un tad beigās jau ir tā, ka tu pilnīgi mierīgi vari, tas bērns var nodarboties ar ziemas peldēm. Nu, arī tāda bija kādreiz. Liekas, ka strādāja. Nu, jā, arī
Mārupas augstumpeldētājos man kolēģi Ināra, viņas tēvs, es sapratu, maksājas ir 5 kapeikas par to, ka gāja viņas abas ar māsu ledus vannā. Un tikai tādēļ, ka ļoti daudz slimoja, lai norūdītos, lai beigtos tā slimošana.
Jā.
Un tagad viena no māsām Ināra to dara, un viņa tikai to sāk pirms 8 sezonām.
Atjaunoja pēc būtības.
Jā, bet māsa to nedara, bet es sapratu, ka tajā laikā tas veselībai tiešām nāca par labu, un tas rezultāts tika sasniegts, lai gan ne pa grādu pazeminot, bet uzreiz ledus. Tas vannā maz bērns
iekšā. Jā, Māri, jā.
Un jāsaka, ka nesen pat padomu sistēmā bērniem piedzimstot viņas lika augstumā, tad, kad viņi piedzim. Tātad bija dabīgi tās metodas, ka vēra ogas vaļā. Protams, tur dažādi varbūt kaut kādas traumas, cik es šobrīd redzu, ir atstātas tiem bērniem pieaugušā vecumā, bet bija tāda padomu pieredze sistēma.
Nu, laikam tomēr šodien mēs neņemsim par labu piemēru. Tālūk, nu, mums lēnā garā ir jābeidz, un lasīšu arī vēl šādu. Paldies par raidījumu. Neesmu Ronis un neesmu arī mēģinājusi, bet jau pēc šīs sarunas jūtu, kā atslāps nervu sistēmu. Tikai no sarunām.
Lielis.
Bet tas laikam ir viens no tiem pamata elementiem, tiešām.
Pozitīvisms
un spēja atbrīvoties, jā, lai tā elpošana būtu. Māri, cik ilgi jāstrādā, lai tā elpošana palikt pareizi?
Ļoti ātri var dabūt efektu. Vienkārši ar vienu ieelpu un garāku izelpu mēs jau jūtam nomierinājumu ķermenī. Paelpojot šādu vienu minūti, mēs jau jutīsim atšķirību. Tā kā cilvēki vienkārši viegli ieelpojot caur deguni 4 sekundes un 6 sekundes izelpojot, mēs jau momentāli 5-10 sekundžu laikā jutīsim, kā sirdsdarbība nomierinās. Līdz ar to tas efekts ir ļoti ātrs.
Gaidis jautā, vai kurš cilvēks ar sliktu imunitāti var iet augstumā un pēc tam nesaslimt?
Ļoti lēnām to imunitāti var stiprināt. Palēnām, nevajag uzreiz iet augstā ūdenī. Tiešām palēnām. Vienu reizi novelc jaku, otru reizi novelc zeķis, trešo reizi paslapinu pirkstiņu pēc sajūtām, bet lēnām var.
Ar pliku pēdiņu drusku pastaigāt, jā?
Jā.
Arī šādās, kas mums tam bija, arī nekajās sniegs nav vienkārši pa zemi.
Tas ir ļoti labi ne tikai augstumam, bet arī reliefam tām pēdiņām. Tur ir cik daudz nervu galu.
Jā, drusku pakairināt, jā, tam visam. Te drusku lēnāk viss darīt un viss trīsāk viss, kas sanāks. Jā. Te mums peldētāji ir uzrakstījuši, Sandra rakstā, esmu ziemas peldētāji 15 gadus, pat vienkārši šeit peldēt sāku vājās imunitātes un astmas dēļ, kā izrādās. Un toreiz salasījos žurnālu par augstumu peldēm un pat vienkārši sāku vienreiz nedēļā. Mana ziņa ir šāda, tiešām ļoti labi uzlabojas veselības stāvoklis, esmu veseli, man tulīt 59. Lūk tā, jā. Ir laikam neko nepiebildīsim, un Zani mums savukārt raksta, esmu kļuvusi par ziemas peldētāju sev un savai veselībai par prieku pirms 2 gadiem, saslimu ar onkoloģiju 4. stadijā, tad diezgan nopietna slimība. Ziemas peldēšana ir labākais līdzeklis pēc, faktiski pret ķīmijterapijas blaknē. Tā kā lūk ar ļoti smagām slimībām, principā var to darīt, un spriežot pēc visu, tad cilvēkam ir veselības stāvoklis varbūt paliek tās pats, bet toties garīgais stāvoklis varbūt pat ir labāk.
Ziemas peldētāju vidū ir arī bijušie sportisti ar traumām, kas tieši ar augstajām peldēm ir tikuši vairāk uz veselības ceļa ātrāk.
Mm-hmm. Nē, nu, tā mana pieredze, nu, man ir ļoti īsa pieredze, bet katrā gadījumā pēc tās basketbola spēles, kad tur 53 gados es skrēju ar 20-gadīgiem ceļiem, nu, diena pēc tam bez šīs peldes ir pabriesmīgi. Tu vari atsildīties, cik tu gribi, vienalga tev viss tur sāpēs un tā tālāk iejot augstā ūdenī. Tas efekts ir gandrīz momentāls. Tu jūties tā kā cilvēks, kurš ir gatavs visu to nākamo dienu, ja tev vajag iet un strādāt kaut ko, ja tev nav vispār nekādas blaknes. Tie ir man personiskā pieredze.
Lai kādas slavas dziesmas būtu ziemas peldēšanai, vienmēr jāatceras, ka tas nav visiem piemērots.
Tieši
lai tā. Tagad pēc raidījuma neizdomā visi iet augstā ūdenī. Jāizvērtē savas spējas, sava varēšana, sava veselība.
Noteikti arī jāsagatavojās, jāņem vērā ļoti daudz nosacījumi sagatavošanās procesā, lai tas nav tāds strauši pēkšņš impulss, kad jā, es eju, man patīk. Nē, noteikti sagatavoties un kārtīgi pieņemt to lēmumu. Tikai no,
tad jā.
Un vēl vēlams, lai pievienotos kāds, jo pirmajā reizē vienam iet noteikti nevajadzētu.
Nu, tomēr kaut kas var gadīties.
Un vietas izvēle, lai tā nav strauja uper stāviem krastiem, tam arī ļoti liela nozīme.
Labākais ezers, vai ne?
Zināma vieta,
ar
zināma gultni, jā, mierīgi gultiņi. Nu, sākumam, jā, pēc tam jau var iet.
Māri, varbūt tos pēdējos vārdus, kāds labs ieteikums?
Es ieteiktu eksperimentēt, un es teiktu cilvēkiem tiešām paļauties uz savu iekšējo to gudrību, ticēt vairāk saviem spēkiem, un kā jau kolēģi arī minēja, to visu var ņemt vērā, kas ir minēts, bet arī vairāk ticēt saviem spēkiem un ķermeņa iekšējai spējai pašam atjaunoties, pašam atrast to labāko risinājumu. Tā kā novēlu tiešām pamēģināt šajā siltajā ziemas sezonā to izdarīt.
Tālūk. Ziemas peldēšanas kluba Raganas Roņa valdes locekle Kristīne Rāte, biedrības Mārupas augstumpeldētāja vadītāja Elīna Puncule un bijušās rudīšanās skolas vadītājs un joprojām elpošanas treneris Māris Žundi bija kopā ar mums. Paldies, veiksmi, daudz labu nopeldētu kilometru arī janvārī, nu tagad jau jāsaka februārī, noteikti arī martā, vai ne? Nekas jau neapstājas.
Noteikti,
zaprēlim, tiekamies ūdeņos. Aicināšu visus mikro uzņēmumu, mazo uzņēmumu vadītājus un arī zemnieku saimniecību vadītājus īpaši klausīties raidījumu, jo runāsim par to, ka Eiropas Savienības fonda līdzekļi tiks tulīt piedāvāti, lai šo to uzlabot jūsu saimniecībā. Tā kā klausieties rīt raidījumu, par to arī runāsim rīt. Jauka diena visiem.